Seurat jatkuvat. Laulamme virren 435. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Kari Palomaa Hämeenlinnasta. Virsi 435.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Anteeksi. Hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, jonka luen Jeesuksen nimeen roomalaiskirjeen 12. luvun alusta. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Ja älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle on annettu, jokaiselle, joka teidän seassanne on, ettei yksikään itsestänsä enempää pitäisi, kun hänen tulee pitää, vaan pitääköön kohtuullisesti itsestänsä sen jälkeen, kun Jumala on kullekin uskon mitan jakanut. Sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta ei kaikilla jäsenille ole yhtäläinen työ, niin mekin olemme monta yksi ruumis Kristuksessa, mutta keskenämme olemme me toinen toisemme jäsenet. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Tässä alussa apostoli Paavali kertoo, millä tavalla Jumalan lasten tulee ja saa kohdella ja puhutella toinen toisiaan. Tässä luvun otsikossa sanotaan tästä kohdasta, apostoli neuvoo taas uskovaisia yhteisesti uuteen ja Jumalalle otolliseen elämään. Roomalaiskirjahan jakaantuu oikeastaan kahteen osaan. Alkuosaa tähän saakka käsittelee elämän vanhuskautta, tai siis uskon vanhuskautta, siitä millä ja minkälaisella uskolla me kelpaamme Jumalan kasvojen edessä. Ja siinä pannaan vastakkain uskon vanhuskaus ja lakivanhuskaus. Sitten näissä loppuluvuissa enemmän käsitellään siitä, miten säilymme uskomassa ja miten uskovainen ihminen sitten elää ja menettelee tämän elämänsä aikana. Miten tämä usko käytännössä sitten näkyy hänen puheissaan, käyttäytymisessään ja kaikessa elämässä. Ja tietenkin siinäkin on kysymys niin kuin uskon vanhuskaudessa siitä, että usko on sydämen asia. Ja hyvästä puusta Jumalan sanan mukaan vuotavat hyvät, terveet ja elävät hedelmät. Tosin uskovaisina me monta kertaa kaipaamme nähdä sitä, että meidän uskomme hedelmät avautuisi myöskin meille, että saisimme tuntea, että hedelmistäkin, että me olemme uskovaisia, olemme uskomassa. Mutta niin usein joudumme ja saamme kokea itsemme hedelmättömäksi. Ja joudumme ja saamme kaltaisinamme uskoa itsemme autuaksi. Minä olen monta kertaa iloinnut juuri tuosta, että Jumalan valtakunta ei ole sellainen joukko, jossa katsotaan vain onnistuneita, että 10 kärjessä siihen pyritään, kuka on paras, ja se tulee autuaaksi. Vaan on kysymys siitä, että me saamme kaltaisemme uskoa niin mahdottomaksi kuin monta kertaa tunnemme itsemme Kristuksen tähden autuaaksi. Kun tuohon yksinkertainen sen armon sanaan on ladattu, koko se voima, jota Kristuksen kärsiminen ja kuolema on aikaan saanut, jolla voitettiin kuoleman ja helvetin valta. Sen tähden me rohkeasti tänäkin päivänä saimme uskoa Jumalasta niin paljon hyvää, että hän tahtoo ja hän jaksaa ja todella kykenee varjelemaan meidät uskomassa. Kun me emme uskoamme kiellä ja tahdomme Herran Jeesuksen verisissä jalanjäljissä tahdomme uskossa vaeltaa. Niin tässä todella niin kauniisti apostoli sanoo, niin neuvon minä, siis en komenna, en käske, en kiellä, en moiti, vaan minä neuvon teitä. Tämä jo kertoo siitä Jumalan lapsen sydämellisen rakkauden toinen toisiaan kohtaan, kun olemme saaneet rakkauden ensimmäisenä ja suurimpana uskon hedelminä sydämeemme. Ja saamme tuntea toinen toisemme, emme vain, niin kuin apostoli kehottaa, tuntemaan vanhan ihmisen puolesta, vaan tuntemaan uuden ihmisen puolesta. Vaikka me kaikki olemme vajavaisia ja syntisiä omalta puoltamme, saamme nähdä toisemme taivasmatkalaisina, rakkaina velinä ja sisarina, jotka olemme yhdessä uskossa ja rakkaudessa ja taivastoivossa kilvoittelemassa ja jotka Jumala uskollisuudessaan ja laupeudessaan yksi kerrallaan on myöskin perille asti kantava ja hoitava. Ja sitten kun hän sanoo, minä neuvon teitä, niin hän sanoo, rakkaat veljet. Eli hänelläkin oli tämä velille ja sisarille tämä kaikkein kallein lähestymistapa, että me rakkaudella lähestymme toinen toisiamme. Silloinkin, kun olemme vikaan tai virheeseen joutuneet, ja nimenomaan silloin, lähestymme rakkaudella ja armahtavalla sydämellä toinen toisiamme. Niin sanottu Kristuksen kirkkolakikin ei ole sellainen, jossa pannaan järjestykseen ja kovalla kädellä hoidetaan, vaan siinä viimeiseen asti osoitetaan, kuinka Jumalan rakkaudessa ja Jumalan armossa meitä tahdotaan pitämällä pitää kiinni taivasten valtakunnassa silloinkin, kun vihollinen tahtoo viedä matkassansa. Ja vielä sanoo, että Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Siis siinä oli kysymys vain omasta vajavaista sydämestä, omista heikoista taidoista, vaan siinä on Jumalan sydämellinen laupeus, joka ammentaa voimansa todella tuosta suuresta sovituksesta, jolla Kristus sovitti meidän syntimme. Ja näin saamme rakkaan isän lapsina elää tässä lasten valtakunnassa ja hengittää armon ilmaa ja rohkaista toinen toisemme iloitsemaan ja kilvoittelemaan ja uskossa kulkemaan kohden taivaan maata. Ja sitten tämä, mihin hän kehottaa, että antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Eli apostoli Jaakoppihan sanoo hyvin yksioikoisesti meidän mielestämme, usko ilman tekoja on kuollut. Ja siitä sitten jotkut ovat väitelleet, että meniköhän tuo laki vanhuskauden puolelle. Mutta ei se sitä ole, vaan eikö Jumala ole vaikuttanut meissä mielenmuutoksen, kun olemme saaneet syntimme uskoa anteeksi? Eikö meissä ole herännyt rakkaus myöskin Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan, veliin ja sisariin, kun Jumalan armosta saimme syntyä tähän lasten valtakuntaan uskomaan ja kilvoittelemaan? Eikö meillä ollut myöskin halu tullut kertoa myöskin muille tästä Jumalan suuremmoisesta aarteesta, kun saimme parannuksen armon? Ja vielä lapsellisesti minäkin muistan, kun kerroin ystävilleni epäuskoisille, että minä olen saanut uskoa syntini anteeksi, etkö sinäkin tahdo uskoa? lapsellisesti minä uskon, että kun minä kerron, niin kaikki tekee parannuksen. Mutta sitten omassa elämässäänkin joutui kokemaan sen, että mitä on uskosta eläminen silloin, kun kaikki syntymälaiksi saanut tuntemiset ovat takana päin. Mutta sekin on armoa, että saamme mahdottoman tuntoisenakin uskoa itsemme autuaaksi. Tänään ja näissä seuroissa nimenomaan tulee mieleen, kuinka Herra Jeesus, niin kuin kerran Genesaretin rannalla, Pietarille piti rakkauden koulua. Ja Jeesus antoi tehtäväksi ruokkia ja kaita Jumalan laumaa. Sitähän täällä nimenomaan jumalapalvelijoidensa kautta saa tehdä, ruokkia ja hoitaa, että me säilyisimme uskomassa tällaisen vaarallisen ja vaikean ajan keskellä. Ja että toiseksi myöskin näille Sionin laitumille Jumala armossaan saisi kutsua niitä rakkaita lähimmäisiä, jotka vielä ovat armosta, ovat osattomia, jotka ilman eväitä elämäntaistelua käyvät, ja monet ovat aivan uupumaisillaan, kun mistään elämäntaisteluun ei eväitä eikä keinoja löydy. On tarpeen, että me muistamme rakkaudella lähestyä myöskin niitä ihmisiä, joiden keskellä me elämme, ja kutsua heitä tähän Jumalan lasten ilosta osalliseksi, tästä autuudesta, jota ihmisjärki ei ymmärrä. Siis uskomisessa ei ole kysymys pelkästään siitä, että minä sanon olevani uskovainen. Ei ole kysymys edes siitä, että minä pyydän evankeliumia omalle sydämelleni. Eikä siitä, että minä elämän tapoini vuoksi erottaudun monista ihmisistä, että olemme pyhiä, eli Jumalan itselleen erottamia ihmisiä. Vaan on kysymys koko elämästä. Jeesushan sanoi jäähyväispuheessaan, minä olen tie, totuus ja elämä. Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme, on meille koko elämä. Hän on se tie, jota me saamme kulkea elämässämme, jolla me saamme siunata toisiamme ja tulla siunatuiksi. Hän on myöskin se totuus, josta hän itse sanoo, että totuus tekee teidät vapaiksi. Me olemme tottuneet siihen, että kun ihmiset sanovat kovia periaatteita, kovia totuuksia, niin ne orjuttavat ihmisiä. Mutta tämä totuus, armahtava totuus, tekee meidät vapaiksi. Me tiedämme, kuinka paljon kova totuus on tehnyt hallaa ihmisen maailmassa. Kun kaksi osapuolta ovat täysin ovat oikeassa mielestään, niin siinä tulee monta kertaa ruumiita, niin kuin historian aikana on paljon eri puolilla maailmaa tullut. Jumala, varjelkoon meitä tällaiselta kovalta totuudelta, jolla me totuudella lyömme ihmistä, vaan että meillä olisi armahtava totuus. Jumalan laupeudesta nouseva totuus, kun olemme itse saaneet armosta tulla osalliseksi, että meillä olisi aina armahtava ja kutsuva, hyvän paimenen mieli ja sydän. Ja sitten sanoa, että älkää sovittako itseänne tämän maailman muodon jälkeen. Toisaalta sieluvihollinen eri puolilta lähestyy meitä, kun tahtoo langettaa. Se haluaisi langettaa toisaalta vasemman puolen synteen, niin kuin sanotaan, jumalattomuuteen, maailmallisuuteen, niin että emme olisi enää Jumalan itselleen erottamia ihmisiä, Jumalan itselleen erottama kansa elämään ja kilvoittelemaan uskossa taivasta varten. Kahden valtakunnan kansanana täällä maailmassa, niin että jalat on maassa elämässä tätä reaalitodellisuutta, mutta sydän on taivaassa. Ja se uskovaisen sydän antaa myöskin eväitä katsella, millä tavalla ajallisiin asioihin suhtaudutaan, otetaan kantaa ja eletään täällä ihmisten maailmassa. Ettei meidän sydämemme olisi tarttunut, ettei meidän aarteenamme olisi mikään maallinen. Me elämme hyvinvoinnin keskellä, mutta niin myöskin hyvin monet meidän lähimmäisemme elävät monien vaikeuksien keskellä. Taloudellinen lama ja työttömyys ja sairaudet ja monet muut ahdistavat mieltä ja vievät elämän voimia. Siinä tarvitaan lähimmäisyyttä ja sydäntä. Kun aikoinaan 7 valittiin uskovaista miestä, valittiin hoitamaan diakoniaa. Ja vanhana diakoniapappina ajattelen lämpimästi sitä, kuinka Jumalan sanan julistus ja lähimmäiselleen hyvän tekeminen lähtivät rintarinnan kulkemaan eteenpäin. Apostolihan sanoo siitä, että tehkää kaikille hyvää, mutta aivan erityisesti niille, jotka samassa uskossa vaeltavat. Aikojen kuluessa on ihmiselämä muuttunut ja ihmisen tavat jo. Pelkästään kun suviseurasta ajatellaan tätä, niin pukeutuminen on muuttunut vuosikymmenien takaisesta. Meidän elämämme puitteet ovat muuttuneet. Minä muistan 48 vuodelta, kun isä rakensi pienen mökin ja ensin oli öljylamppu vain eikä sähköjä. Paljon on muuttunut siitä. Ja se ei ole paha, että me mukaudumme tällä tavalla inhimillisesti elämään sitä todellisuutta, mikä on totta tänä päivänä. Iloitsemme myöskin tekniikan kehityksestä, siitä, että ympäri maailmaa niin Jumalan lapset kuin myöskin epäuskoiset ihmiset saavat kuunnella Jumalan sanan julistusta. Parannuksen ja syntien anteeksiantamuksen saarnaa. Ja monissa muissa asioissakin on paljon ja paljon tapahtunut ja uudistunut. Ja varmasti on niin, että myöskin työn tekemisen ja organisaation rakenteet ovat muuttuneet ja niiden tuleekin muuttua ajan mukana. Niin paikallisella tasolla kuin laajasti koko tässä kristillisyydessä. Mutta meidän sydämemme tulee ja saa olla aina kiinni uskon ytimessä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan valtakunnassa ja sen aarteessa. Ja siinä yksinkertaisessa lapsen uskossa, että me pidämme siitä kiinni uskon vanhuskaudesta, lahja vanhuskaudesta, joka on myöskin uskon puhdistuksen kallis perintö. Meidän tulee muuttua myöskin sillä tavoin tässä elämämme kalleimmassa asiassa, niin kuin tässä kirjoitetaan, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Minä ajattelen näin vajavaisesti, että on nimittänyt, että tässä on kysymys jatkuvasta uskon puhdistuksesta. Että jollei Jumala saa joka päivä meistä yksityisistä lapsistaan tai koko kristillisyydestä heittää ylimääräisiä romuja ulos, jotka tarttuvat niin helposti, niin silloin uskon salaisuus helposti himmenee meidän sydämissämme. Sitähän se merkitsee tuo Jumalan armohoito, että Jumala yhä lähemmäksi tahtoo painaa meidän sydämiämme, hänen rakastavaa ja armahtavaa sydäntänsä vasten, että me olisimme valmiit luopumaan kaikesta sellaista, joka vierottaa ja erottaa meidät kauemmaksi elävästä Jumalasta ja hänen armostaan. Ja että me sen Jumalan rakkauden valossa saamme myöskin katsella, ei sinänsä syntiä pelkästään, vaan sellaisia asioita, jotka ovat sinänsä tärkeitä elämässä, mutta jotka, jos niistä tulee liian tärkeitä, tulee uskolle kilpailijoita, niin silloin hyvin helposti voi ennen pitkää uskolle tulla haaksirikko. Että meidän sydämessämme aina säilyisi kalleimpana tämä uskon aarre, Jumalan valtakunta aarteinensa. Ja sillä tavalla, olipa aika mikä tahansa, niin uudistuminen tässä tarkoittaa juuri sitä, että me uudistumme siinä, että joka päivä saisimme säilyä armosta uskomassa. Joka päivä saisi säilyä lapsen sydän, lapsen mieli. Ajattelen näin, että minulla iän myötä kaksi opettelemisen asiaa aivan erityisesti on mielessä, että säilyy toisaalta, että säilyisi tämä lapsen mieli, että saa lapsena iloita tästä Jumalan huoneesta ja sen ihanuudesta, Jumalan lasten kanssakäymisestä ja rakentumisesta yhteisessä uskossa. Ja toisaalta siitä, mitä Jeesus vuorisaarnassaan sanoi, katsokaa taivaan lintuja ja kedon kukkia, kun teidän taivaallinen isänne pitää niistä huolen, niin eikö paljon enemmän teistä te vähän uskoisi. Ja näin uskon asiassa on kysymys kilvoittelusta. On selvä, että me siinä olemme monella tavalla vieraita ja muukalaisia tämän ajan keskellä, joka näkyy monella tavalla. Mutta te me jaksaisimme kärsivällisesti ja sydämellisellä rakkaudella myöskin kohdata niitä lähimmäisemme, jotka eivät jaksa nähdä hyvänä asiana sitä, että me olemme uskomassa. Minäkin muistan, kun sain parannuksen armon, niin ei minun vanhempani siinä vaiheessa nähneet tuota asiaa hyvänä, ja siitä sai silloin kuulla. Mutta myöhemmin Jumala antoi vanhemmille parannuksen armon, ja sitten saatiin iloita yhteisestä uskosta aina siihen asti, kun vanhemmat saivat matkasauvansa laskea ja uskossa päästä perille. Sitten tässä apostoli, niin vielä siitähän se on kysymys tässä, että meidän uskomisemme ja uskon tunnustamisemme ja vaelluksemme on monella tavoin vajaavaista. Synti tahtoo viedä ja tehdä matkan hitaaksi. Synti tahtoo viedä, mitä armo tuo, mutta myöskin on niin päin, että armo myöskin tuo sen, minkä synti vie. Ja vieläpä Jumala on kaksinkertaisesti luvannut sovinnon meidän syntiemme edestä. Sen tähden me saamme olla, kun vihollinen koittaa meitä toisaalta maailmallisuuteen, toisaalta sellaiseen lakimieleen, oikean laidan synteihin, farisealaisuuteen eksyttää. Ja siinä keskellä on elävä tie, jossa me saamme turvallisesti Jumalan lapset kulkea. Se on se pyhä tie, jolla elävät Jumalan lapset kulkevat, joka on kaita elämäntie, mutta se on kuitenkin niin leviä, niin kuin sanotaan, että siinä Jumalan lapset sopivat rinnakkain kulkemaan ja toinen toistaan siunaamaan. Minäkin saan olla, rakkaat veljet ja sisaret, teitä siunaamassa. Usko sinä rohkealla sydämellä, luota Jumalaan ja usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Turvattuna on lupa uskoa kaikki synti ja matkaviat anteeksi. Taivaallinen Isä on valmistanut kaikkien syntien edestä sovinnon, niidenkin ihmisten syntien edestä, jotka eivät vielä ole uskomassa, joiden puolesta me rukoilemme, että he saisivat parannuksen armon. Jumalan huoneeseen kyllä sopii tilaa, on vaikka kaikki ihmiset tekisivät parannuksen, kun Jumala on tarkoittanutkin kaikille ihmisille tämän autuuden, kun vain he tämän evankeliumin ottavat vastaan ja uskovat sen sydämensä aarteena ja uuden elämän voimana. Sitten apostoli sanoi, että sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle annettu on jokaiselle, joka teidän seassanne on, ettei yksikään itsensä enempää pitäisi kuin hänen tulee pitää, vaan pitääköön kohtuullisesti itsensä sen jälkeen, kun Jumala on kullekin uskon mitään jakanut. Onko tuttu sanonta, ehkä enää niin siinä muodossa sanota, niin kuin joskus ennen, että tuntuu, että minä olen alapaulalla uskomassa. Siinä ajatellaan sitä kalamiehen verkkoa, ja minäkin olen jonkun verkon itse paulottanut ja opetellut, miten siinä oikein kalat, siika tarttuu siinä. Niin alapaulalla, sehän on, alapaula pitää olla raskaampi kuin yläpaula, että se verkko pysyy oikealla tavalla. Niin tuntuu, että on niin alamaissa, että on aivan niin kuin siellä aivan verkon, tämän taivasten valtakunnan verkon, eli nuotan mukana, johon meidät on Jumala kalastanut, niin aivan siellä on niin kuin laitimaisen tuntoisena tai alapaulalla, ja tuntuu, että olenko minä enää uskomassa. Mutta on myöskin näin sanottu ja kirjoitettu, ei riitä, että mä kerran sulta tuon kasteen siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkalla. Ihmeellinen on tämä lasten valtakunta, joka on täynnänsä anteeksi antamusta, niin kuin siitä Martin Luther sanoi, että tämä on sellainen valtakunta, jossa minulle ja kaikille uskoville joka päivä armosta annetaan kaikki synnit anteeksi. Oletan sinä muistanut, veljeni ja sisareni, joka kipuilet oman syntisyytesi ja oman heikon vaelluksesi kanssa, olenko minä enää uskomassa? Jumala riittää anteeksi antamusta, ja tämä elämän veden virta kulkee temppelin kynnyksen alitse niin, että jokainen vähävoimainen Jumalan lapsi yltää ammentamaan sielunsa autuudeksi ja tuo matkapukunsa puhditukseksi. Niin sen tähden myöskin usko sinä rohkeasti ja luota Jumalasta hyvää. Usko synnit anteeksi ja matkaviat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jumalalla on hyvä halu säilyttää jokainen lapsensa armosta osallisena aivan perille asti. Mutta tämä, että kuitenkin me saamme kohtuullisesti ajatella itsestämme, kun kerran saamme katsella itsemme Jeesuksen sovintoveren hintana, Jeesuksen sovintotyön hintana, että Jumala on niin paljon rakastanut meitä, sinua ja minua, että antoi ainoan poikansa, luopui hänestä, jotta meillä elämä olisi. Niin näin todella Jumala paljon tänäkin päivänä rakastaa sinua ja minua, niin älä sen tähden ollenkaan epäile, vaan usko ainoastaan ja luota Jumalan hyvään huolenpitoon. Kyllähän myöskin inhimillisesti monta kertaa saattaa olla meillä mielessämme jollakin on, saattaa olla sellainen mieli, että nousta vähän muiden yläpuolelle omasta mielestään tai alapuolelle laskeutua. Mutta Jumalalla on kyky kyllä nostaa alas painettuja ja laskea niitä, jotka ovat nousseet kukkuloille luulemaan itsestään yli kohtuuden. Joku saattaa niin olla masentunut ja alapaulalla, että mielenterveyskin siitä kärsii, mutta me elämme siinä valtakunnassa, jossa on kaikenlaisia kaloja, joita Jumala hoitaa niin armossa, armollaan ja laupeudellaan. Ja joku tarvitsee erilaista ammattiapua siihen ja siihen saa rohkeasti käydä, mutta samalla nähdä myöskin sen rinnalla ja kalleimpana, että tuo suuri lääkäri Jeesus Kristus tahtoo omiansa hoitaa. Ja sitten sanoi, että meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta ei kaikilla jäsenillä ole yhtäläinen työ. Niin mekin olemme monta yksi ruumis Kristuksessa, mutta keskenämme olemme me toinen toisemme jäsen. Jumalan huoneessa on monenlaisia lahjoja. Lahjatonta uskovaista ei ole olemassakaan. Näin on sanottu ja se myöskin on täysin totta. Meillä on uskon lahja ja sen mukana lahjoista suurin rakkaus. Me emme aina tiedä ja tunne toisemme sydämeen asti, mitä tuon veljen ja sisaren sydämessä liikkuu. Jollekin saattaa olla äärettömän tärkeää, kun veljellisi tervehtii sisarta tai veljää ja rohkaisee tietämättä sitä, että tuo uskon veli tai sisar on elämässään monien vaikeuksien keskellä ja pelkästään tuollainen iloinen, rohkaiseva tervehdys ja muutama sana saattaa rohkaista paljon. Nimittäin on kysymys siitä, että tuo sana ei ole vain sana, vaan niin kuin profeetat julistivat, niin sanotaan, että Jumalan sana tapahtui profeetta Jeremialle, Jesaelle ja niin edelleen. Eli siinä Jumala sitoutui siihen sanaan, rohkaisevaan, hoitavaan, armahtavaan sanaan, niin kuin se sitoutuu myöskin evankeliumiin, mutta myöskin kun Jumalan lapsi rohkaisee toinen toistansa ripissä ja sieluhoidossa keskustelussa ja ihan tulessa vapaassa keskustelussa, jossa näkee, että tuo toinen jaksaa velinä minua kantaa ja sisarena, niin se tuntuu jo kiusauton keskellä joskus suurelta. Saattaa siellä tavata uskovainen toinen toistaan kaupassa, kun valitsee ostoksia, tai kadulla, tai kirjastossa, tai missä tahansa, tai kävelemässä puistossa, niin Jumala lähettää siinä lohduttajan ja virvoittajan, ja Herra Jeesus saa olla siinä kolmantena hoitamassa molempia sieluja. On se ihmeellinen siunauksen valtakunta, jossa me saamme asua. Ja näin todella lahjatonta Jumalan lasta ei ole olemassakaan, vaan me saamme kaikki elää armosta ja uskosta. Ja myöskin siinä tarvitaan erilaisia lahjoja, kun me lähestymme epäuskoista lähimmäistä. Työpaikallakin on tärkeää ja koulussa ja opiskelussa, että avoimesti rohkenemme olla juuri sitä, mitä me olemme. Emmekä piiloittele tuota uskomisen lahjaa, sillä meidät on lähetetty ihmisten keskelle Jumalan työtovereina, Kristuksen elävinä kirjeinä, viemään maailman suurinta viestiä. Ja sitä me emme vie ainoastaan suullamme, joka on tärkeä viestin väline, vaan sitä me viemme koko olemuksellamme, elämänratkaisullamme ja sillä, että kuinka sydämellisesti me kohtelemme myöskin ihmistä, joka ei ole meidän tavallamme uskomassa. Olipa siellä sitten jumalaton elämänmeno, tai olipa sitten oma vanhuskaus, tai mitä tahansa, tai joku muu uskonnollisuus, tai mikä tahansa, niin on tärkeää, että meillä on rakkaus tuon ihmisen sielua kohtaan. Ja silloin me olemme Jumalan asialla. Jumala antaa keinot ja Jumala antaa sanat myöskin, millä me lähimmäistämme lähestymme. Ja tänä päivänäkin saan olla kutsumassa sinua, ystävä, täällä seura-alueella tai radion tai internetin ääressä. Elävä Jumala taivaasta rakkaudessaan lähestyy nyttenkin sinua. Kuinka sydämen halulla tahtoisin sinulle julistaa vapauttavan evankeliumin. Sinullakin on todella lupaa uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen vapahtajan tähden hänen nimessään ja sovintoveressään ja tulla vapautetuksi elävään uskoon ja taivastoivoon ja Jumalan lasten iloitsevaan ja kilvoittelevaan joukkoon. Ja myöskin sinä, velinä, sisarni, monella tavalla iloitsevana, mutta monella tavalla ja monesti kiusattuna ja ahdistettuna, niin kuin minäkin. Sen tähden, että me olemme tämän lihan ja veren kanssa. Sydämen aarteena on Jeesus Kristus, mutta meillä on aina tämä turmelus läsnä, jonka kanssa kamppailemme. Niin älä sinä epäile autuuttasi, vaan usko rohkeasti kaltaisnaasi kaikki syntisi anteeksi. Sellaiset synnitkin, joita häpeät ajatellakin, niin niidenkin puolesta Kristus on sovittanut sinun ja minun syntini. Ja meillä on myöskin tuo ihmeellinen ripin armolahja, jossa saamme nimellisiä syntiä tunnustaa ja uskoa ne anteeksi. Jeesuksen sovintoveri puhdistaa. Minä muistan yhden rakkaan veljen jo pois nukkuneen, joka sanoi, kun me keskustelimme hänen kanssaan, niin hän sanoi, että jos siirryt tuolle toiselle puolelle, kun sinä niin kuin olet rippikorvan puolella. Hänellä sodassa oli mennyt tämä kuulo toisesta korvasta, niin hän ei kuullut mitään. Ja minusta oli niin hyvin sanottu, että rippikorva on sellainen, että rippi isän tai äidin tärkeintä ei ole kuulla sanan tarkasti, mitä toinen sanoo, vaan tärkeintä, että Jumala kuulee, että tuo lapsi tahtoo päästä vapaaksi noista synneistä. Ja tärkeintä on se, että saa kuulla armahtavan evankeliumin ja uskolla tallentaa ilolla sen sydämensä ja kokea, että taivaallinen isä vapautti näistäkin synneistä ja saan uskoa vapaana armolapsena, niin kuin taivaan lintu ole matkalla sinne taivaan kotiin. Näin me saamme jäädä turvattuna uskomaan kaikki syntimme ja matkavikamme, epäilyksemme anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja näin minäkin tahdon pyytää, saanko minä uskoa kaikki syntini anteeksi. Niin näin minä tahdon uskoa, kun minullakin on halu taivaaseen päästä, niin kuin teilläkin, rakkaat veljet ja sisaret, Jeesuksen nimeen, aamen.